Sancte Dominum.
Laudettori Jeesus Kristus. Kiitetty olku Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna studio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterson. Tänases saates on külas näitleja Ott Aardam. Tere tulemast, Ott.
Tere.
Ott, millise kandi mehi oled?
Ma olen pärit Saaremaalt. Täpsemalt siis sealt Orissaare ja Pöide kandist, et kohe kui mandri poolt minna, Väinatammilt maha, kas siis paremale või vasakule, see on siis minu lapsepõlve piirkond. Ja ma olen tegelikult isegi suure osa oma päris varajasest lapsepõlvest veetnud sellises kohas nagu Oti mõis ja Oti küla, kuigi minu vanaema ja ema ütlevad, et otseselt ma ei ole nime saanud selle küla järgi. See on siis Pöide kiriku lähedal, kunagine mõis, Oti mõis, ja seal me siis elasime kuni tegelikult minu sünnini, 1980. aastal elasime siis minu ema juures, ja siis minu sünniaastal siis vanemad said umbes valmis maja Orissaares ja siis me kolisime sealt väiksemast külakesest suurde alevisse.
Kui suur sinu pere oli?
Mul on üks vend, üks õde ja nagu mainisin, siis emapoolne vanaema oli minu jaoks vägagi selle sama lähipereringi osa, sest et mina veetsin väga palju tema juures aega.
Sinu lapsepõlv möödus ikkagi veel nõukogude aja viljastavates tingimustes, tõsi selle nõukogude perioodi lõpu kümnendil, et kas sinu pere oli ka mingilgi moel kristlik või kas jumalat teadvustat jumalast räägiti ka kodus?
Mitte eriti, aga võibolla see jumala nagu kohalolu, selle teema kohalolu oligi minu jaoks läbi vanaema, kes oli ristitud ja pihtlas pühakirikus. Siis me ikkagi jõulude ajal käisime ja ka ülestõusmispühadel teine kord. Et ma arvan, et sealt sellest vanaema öökapi pealsest piiblist on minu esimene huvi nende teemade vastu, aga seda ei ole olnud eriti, et sellest teemast oleks nagu väga räägitud, isegi mitte vanaema poolt, see oli kuidagi temas olemas ja no, lapsena ma seda kuidagi tajusin, et see oli pigem selline tajutav teema.
Kuidas möödus sinu lapsepõlv Saaremaal, millised olid meelistegevused ja kus oma koolid ed alustasid?
Mulle meeldis väga ringi uidata seal samas Pöidekandis karjamaadel ja rabades ja siis kui juba jalgrattaga sai kaugemale minna, siis ka mere ääres. See oli minu lapsepõlve lemmik tegevus, et ma käisin koeraga kunagistel pommiaukudel kevadeti parvetamas, siis oli periood, kus mul oli isegi oma hobune, siis sai loomadega päris palju tegeldud ja siis muidugi üks hetk kalalkäimised isaga koos. Et kui mõelda tagasi, siis osad minu sõbrad räägivad, et nemad on kasvanud üles raamatutega, siis minul kahjuks või rõõmuks ei jäänud nagu lugemise jaoks lapsepõlves üldse eriti aega. Ma olin nii palju väljas kui sain ja see pakkus mulle ülimalt suurt naudingut.
Aga selline kambajõm või kraage sa ei olnud?
Ei, loomulikult mul oli seal omad sõbrad, et ma ei olnud kuidagi nagu eraklik üldsegi, aga mul olid, jah, sõbrad, mitte nagu sellises, võibolla mingit sellist suurt kampa pole kunagi olnud, kuhu ma oleksin kuulunud, et naabrid ja noh, niimoodi sellised lähemal olevad lapsed, eks nendega koos sai ringi mütatud.
Mida sul kooliajast on meelde jäänud? Olid sa selline hea õpilane, olid rohkem tunnistusel viied või viskas vahel ka koolipoisi numbrit sekka?
Ma olin ikkagi, ma arvan, pigem hea õpilane või noh, minu ema Orissaare kooli siis läksin, minu ema on seal samas koolis olnud õpetaja ja siia maani, ega mulle ei antud eriti võimalust olla väga kraade või halvasti õppida. Et ema hoidis sellel asjal ikkagi kätt pulsil ja ema õpetajana kuidagi väga hästi tegelikult oskas seda balanssi hoida, et see hinded ja õppimine ei olnud ka mingiks selliseks asjaks, mis oleks nagu seganud kevadel jõeärde kalale minekut, et ta sai ka aru, et need tegevused on ka olulised ja see oli kuidagi väga, väga heas tasakaalus, ma arvan, see kooli ja muude tegevuste selline omavaheline seos.
Millal sul sündis kutsumus näitlejaks saada või millal sa teadvustasid enda jaoks oma elutee?
See on päris kummaline tagantjärele mõeldes, et see soov on kuidagi olnud üpris algusest peale. Ja ega ma ei oskagi öelda, kust see siis tuli, sest ega ju sealt Saaremaalt teatrisse satuti ju üpris arva, et mul on meeles küll mingid väljasõidud draamateatrisse ja meeles ka, kui Tornipäel käis külalise etendus ja mingid sellised värvilised ja põneva maailmaga kohtumise kogemused on olemas ja ka ma arvan, et ka teleteater, mis tol ajal oli väga noh, praegu kui öelda teleteater, siis ma arvan, noored kehitaksid õlgu, et mis asi see nagu on, aga tol ajal see oli ikkagi väga noh, oluline meedium ja inimesed teadsid, vaatasid, seda tehti palju. Et ma arvan, et see oli ka üks mõjutaja ja mitte, et minu vanemad, minu ema oleks kuidagi nagu noh, sudinud selles mõttes, et kuule, et vaata nüüd, et äkki seda ka näitlejaks saada ja niimoodi. Seda pole mitte kunagi olnud. Aga ma arvan, et selline avatus kunsti, kujutava kunsti, huvi teatri ja kirjanduse vastu, muusika vastu on kogu aeg minu peres olnud ja ma arvan, et sealt kuidagi see on saanud alguse. Aga jah, päris algklassides ma ikkagi juba kantsin endas seda soovi saada näitlejaks ja see on, noh, siis kui ükskord gümnaasiumi lõpus tuli konkreetseid samme astuda, siis ma mõtlesin küll, et noh, et mis võiks olla see plaan B, et võibolla Tartu Ülikooli bioloogiat õppima ja niimoodi, aga ega need plaanid kuidagi väga tõsiselt võetavad minu jaoks ei olnud. Et selline, mingis mõttes jah, endalegi üpris kummaline äratundmine või soov on minus väga pikalt olnud.
Sellel teatri avastamise teel, kas oli ka mõni oluline mõjutaja, oli siis mõni näitleja, mõni tegelaskuju või mõni teatri lavastus või hoopiski teleteatri tükk, millele äsja viitasid?
Ma ei mäleta isegi, mis teleteatri tükiga tegemist oli. Ilmselt see oli täiskasvanutele mõeldud teleteatri lavastus, mitte lastele, aga ma mäletan sealt nagu ühte tegelast Prüügeri emand. Ja see mind kuidagi nagu see jäi meelde, siis jäi meelde skankpoomijate külalis etenduskastrolli etendus Tornimäel, kus Andrus Vaarik mängis ja on meelde jäänud võibolla isegi, noh, see pidi ikkagi päris varaeses nooruses, kui mind võeti kaasa draamateatrisse ka vaatama komöödiat, mis ei olnud lastele mõeldud üldsegi, aga noh, juba see nii vana olin, et mind kinnitas kaasa võtta, aga Tallinnas ei olnud mind etenduse ajaks ju kuskile ära panna, siis võeti mind teatrisse kaasa ja mul on meeles see, muud midagi meeles ei ole, aga mul on meeles kui värviline ja lummav oli see maailm, nagu selline mingisugune võlumaailm, mis mind tõmbas, et see võibolla ei olegi ja niivõrd konkreetsete näitlejate, konkreetsete lavastustega seotud, vaid just nagu see võlumaailm on mind tõmmanud, sest mul oli väiksen ikkagi ka teine kindel soov oli saada võluriks. Võibolla see oli kuidagi sellega seoses, et tundus, et seal ka mingisugused kummalised asjad võivad toimuda.
Kuidas sinna võlumaailma jõudmine praktiliselt välja nägi ja kujunes? Näitlejaks saada ja õppida tegelikult ei olegi nii lihtne.
See kujunes kuidagi hästi loogiliselt, selles mõttes, et ma Orissaare koolis juba astusin näiteringi, Signe Söömer tegi meiega näiteringi ja tegi seda väga toredalt, ei teinud üldsegi innaalandust seal autorite ja materjalide osas, et me ei mänginud ainult kuusekesi ja väga pikke, vaid Mati Undi tekstidega tegelesime ja siis peale 9. klassi ma kolisin Orissaarest ära Kuressaaret, läksin sinna gümnaasiumisse, ka paljuski võibolla sellepärast, et seal tundusid väga ägedad kooliteatritrupid, seal oli oma kooliteatri festival, miniteatri päevad ja oli ka eessõpru, kes seal nendes huviringides tegutsesid. Rita Ilves oli siis seal, kes vedas kooliteatrit nimega Krevera ja niimoodi kuidagi ta läks, et siis peale gümnaasiumit astusin lavakunsti kooli kohe. Samal aastal oli vastuvõtt ja õnnestus sinna sisse saada.
Kas see oli su enda jaoks ka väike üllatus, et sa sinna sisse said, sest tavaliselt ju räägitakse legend ja sellest, kuidas sajad inimesed lähevad ja ainult mõned neist võetakse vastu ja tihtilugu saavad sisse need, kes seda võib-olla väga ise ei uskunudki?
Jaa, noh, ma kuidagi väga lootsin, et ma saan sisse ja kuna see soov oli minuga nii kaua kaasas olnud, siis ma nagu olin mingis kohas ka selle koha pealt enesekindel, et ma saan sisse, kuigi kui ma tagantjärel olen nendele katsetele järgi mõelnud, et siis ma tegelikult võisin olla seal üpris nagu kuskil kas tema või keegi teine, et ei olnud üldsegi see asi ilmselt nii kindel kui mulle võibolla mingi koha pealt tundus. Sisseastumiskatsed läksid selle mõttes hästi, et ma ei põrganud seal kokku nagu selliste ülesannetega, mis oleksid olnud kuidagi nagu noh, kummalised, et mul ei lastud seal mängida, ma ei tea, noh, üks legend, eks, et mängi okset on, ma ei tea, kas tegelikult seda kellelegi on öeldud kunagi, aga et need ülesanded olid väga nagu mõistetavad ja inimlikud, et seal ei peedistatud nii-öelda kedagi.
Kes su kursusekaaslased olid?
Minu kursusekaaslased, noh, neid oli ju palju, aga võibolla siis, kuna me oleme siin lapsepõlvest rääkinud, siis üks minu kursusekaaslane, Karol Kuntsel, kes on minu lapsepõlve sõber olnud, kellega koos me seal Orissaare kandis ja tema elas Maasi kandis väga palju ühist ettevõtsime. Karol Kuntsel, Priit Võigemast, Argo Aadli, Mart Toome, Kadri Lepp, Evelin Võigemast, kõik see seltskond, Karl Kermes.
Kuidas sa oma näitleja teele täna tagasi vaatad? Mis on olnud kõige meeldejäävamad rollid ja sellised huvitavamad perioodid?
Ma olen vaadanud tegelikult imestusega tagasi nagu selle aja peale, mis ma näitleja on olnud ja mul on ikkagi väga vedanud, mida on väga hoitud, selles mõttes, et ma olen saanud mängida huvitavaid rolle, suuri rolle, mis on näitlejale väga arendavad. Et kindlasti noh, lavakunstikooli aeg on üks selliseid olulisemaid ja väga intensiivne aeg näitleja jaoks. Aga peale lavakunstikooli ma suundusin siis Ugala teatrisse näitlejaks. Seal ma töötasin näitlejana 6 aastat ja mingi aeg ma tundsin, et kuidagi tekis selline vajadus uute väljakutsete järele, et Ugala teatris noortel näitlejatel on tihti peale väga suur koormus, et nendel on üks esietendus on ära, laupäeval, pühapäeval on puhkepäev ja esmaspäeval võivad alata uued proovid, et selles olukorras ma üks hetk hakkasin kirjutama ja lavastama, mis on, ma arvan, minu enda jaoks olnud selles mõttes väga oluline hetk ja olulise ukse avasin enda jaoks, et ma olen väga tänulik, et tolle ajal Peeter Tammearu, kes oli peanäitijuht, võttis nagu usaldada, et ma arvan, et see on olnud üks selline oluline periood. Peale seda siis ma tulin Tallinnasse teatrumisse tööle näitlejana ja ma arvan, et see on üks üpris teistsugune kogemus, aga see on näitlejana ja inimesena üldsegi selle näitleja ameti mõtestamise koha pealt olnud väga suureks oluliseks verstapostiks, siis ma olin teatrumis umbes nii 6 aastat ja siis ma läksin Ugalasse tagasi peanäitejuhiks, mis on kahtlemata ka hoopis teise rakursi alt teatri toimimisele lähenemine, väga intensiivne ja väga huvitav periood. Ja nüüd taas teatrumis tagasi olles, mulle tundub võib-olla isegi praegu mängukavas olevad rollid, nad on, ma arvan, ühed huvitavamad tööd, mis mul on üldse olnud. Näiteks Mõõt mõõdu vastu, Iraani konverents, Kuningas sureb, need on kõik sellised tööd, kus ma olen saanud proovida erinevaid asju ja mulle tundub, et ma olen ka midagi leidnud. Et ma ei oskagi võib-olla niimoodi kogu selle aja peale välja noppida mingid rolle, võib-olla ka sellepärast, et need rollid on praegu kõige aktuaalsemad, tunduvad nad olulised.
Kas sa naudid rohkem lavalolekut või vastupidi peanäitejuhi tööd või hoopiski seda sümbioosi, et saad teha ühte kui teist?
Mulle ilmselt meeldib teha erinevaid asju teatris. Kui ma olin peanäitejuht Ugalas, siis ma tundsin ikkagi suurt igatsust selle järgi, et saaks rohkem mängida ja nüüd ma õnneks seda ka saan ja mul on selle üle väga hea meel, aga mulle pakub ka suur rõõmu, kui õnnestub kirjutuslaua taga ja saada sulg jooksma ja ka lavastajana aegajalt mõni lavastus teha. Need erinevad valdkonnad kuidagi ikkagi minu jaoks täiendavad teine teist, et näitlejana, kui sa oled lavastanud, oskad võib-olla lavastajat paremini tähele panna ja kuulata, teda abistada, sest sa oled ise olnud nendes olukordades ise ja ka näitekirjanikuna võib-olla, või noh, mis võib-olla, ma kindlasti ikkagi kirjutan läbi mingi näitleja koha, et ma ikkagi võib-olla kirjutangi rohkem selliseid lava stsenaariume kui siis sellised näidendeid, mis peaksid olema raamatu riiulis ja sealt keegi võtab seda ja hakkab lugema.
Teeme meie vestlusesse esimese muusikalise pausi ja Ott, ole hea, tutvusta oma esimest valikut.
Ma pakuksin esimeseks kuulamiseks siis I. Karjalaise loo Paskahousua ja see lugu minu jaoks väga tugevalt seostub kuidagi selle sama atmosfääriga, mis oli minu lapsepõlvekodus vanaema juures. Et palun.
Jeesus Kristus oli kauan sitten jo mies. Jeesus Kristus oli kauan sitten jo mies. Hän istui puiden alla, leipoi ja ratsasti asiaan. Ummi tekee peli, gobeli. Thank you.
te Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Ott Aardam. Räägi oma tänasest perest ka lähemalt.
Minu abikaasa, Laura Peterson, meil on peres kolm last, kaks tüdrukut, üks poiss. Lapsed on nüüd esimest aastat kõik kolmekesi koolis, ka kõige noorem läks siis sügisel kooli. Lapsed on üpris sellise väikse vahega meil, et kaks aastat või isegi natuke vähem on nendel vahe, et nad on üks selline paras pande.
Mida teil ühes koos meeldib teha ja kui palju seda vaba aega üldse on?
Vaba aega ikka on, sest et kuidagi see teatri töö, noh, Laura, minu abikaasa on samuti näitleja. Teatri töö on mingitel hetkedel küll hästi intensiivne, aga õnneks on ka mingid hetked, kus ta ei ole üldsegi nii intensiivne. Et selles mõttes meil ikkagi jagub seda aega ka koos olla. Meil meeldib teha väljasõite, käia looduses matkamas, käia ka nüüd juba natuke pikematel reisidel. Meeldib käia poisiga koos kalal, ka tüdrukutega koos või noh, ka isegi kogu, kui leiame nii suure paadi, siis kogu seltskonnaga minna kuskile jõe järve või mere peale. See on väga tore tegevus. Me käime ikkagi ka Saaremaal, minu sünnikodus aegajalt, nii palju kui neid aegu on. Seal käime isaga koos metsatööl, et natukene selliseid tegevusi ka lastele tutvustada. Suveti oleme ka päris palju Häädemeeste kandis, Laura vanemate maakodus. Niimoodi need tegevused kuidagi kujunevad, et kui see hetk tekib, siis on väga mõnus ikkagi minna kodust välja, kas siis suusarajale või matkarajale, et see on selline ideaal. See on nagu ikkagi kohe näha ka see, et kui laste jaoks see keskkond korraks ära vahetada, siis nad üldjuhul ikkagi hästi puhkevad õide, sest et eks neil ka, mida vanemaks nad saavad, nagu öeldakse, väike laps väiksed mured, suur laps suured mured, et kuskil matkarajal lapsega rääkides oled ise rutiinist natukene eemal ja on ka laps kuidagi hoopis avatum.
Väga tore, aga nüüd meie saate peamise küsimuse juurde, kuidas sinust sai katoliiklane?
See tee katoliikluse juurde on olnud, noh, kui päris algusest alustada, siis eks selleks ära tundmiseks või siis kirikusse jõudmiseks peab ju olema ikkagi mingi soodumus või noh, ma arvan, see on saanud alguse kuskilt sealt sellest piiblist, mis vanaema öökapil oli, aga konkreetselt katoliku kirikusse jõudmise juures on väga suur roll minu abikaasal ja tema perel. Et ma ei ole üldsegi nii kindel, et kui ma ei poleks temaga kohtunud, et ma siis ikkagi oleks katoliku kirikusse jõudnud. Ilmselt ma oleksin jõudnud küll kirikusse, aga ma ei ole nii kindel, et see oleks olnud just katoliku kirik. See on hästi kummaline, et just eile ma kõnelesin ühe inimesega, kes rääkis, et kuidas temal on olnud väga suur religioosne, võiks öelda isegi ilmutus. Ma ei saa öelda enda kohta, et mul oleks olnud ühte sellist või isegi mitut väga intensiivset äratundmise kogemust, aga see on pigem olnud kui üks teekond, üks selline taju. Lapsest saadik kuidagi on see tunne olnud, kasvades juba siis ka huvi nende küsimuste vastu, kõik need suured ja olulised küsimused, mis siis noorukieas inimesteni jõuavad, et nende vastu huvi on kuidagi alati olemas olnud. Et see tee on olnud suhteliselt, ma võiks öelda, kuidagi rahulik liikumine.
Katehees siis me käisime sinuga koos, hooaeg oli siis 2011-2012. Katehees, infoks meie kuulajatele, on ettevalmistus katoliiklaseks saamiseks, ei piisa sellest, et avaldada soovi, see iseenesest on muidugi vajalik, aga tuleb läbida ka siis vastav 9-kuuline ettevalmistuskursus. Koos meil õnnestus seda teed käia, millised muljed sul sellest ajast on ja kuivõrd see kateheesi läbimine ja piiskop Philip Jourdani loengud avardasid maailma?
Ja muidugi väga palju. Üks asi, need loengud väga huvitavatel ja olemuslikel teemadel, aga teine asi ka ikkagi Filipi isik, et eks kõige olulisemad õpetajad või mõjutajad ju ikkagi mõjutavad samavõrd kui oma sõnadega ka oma isiku ja olemisega. Filip mind ikkagi väga üllatas ja seda oli kuidagi väga vabastav ja kindlustunnet andav, et ma olen õiges kohas, õigel teel. Filippi selline avatud ja rõõmus ja hästi eluterve suhtumine kõikidesse küsimustesse, mis on seotud usuga meie igapäevase eluga ja ka väga mõnus huumor, mis tihti peale kuidagi tundub inimestele ju kirik ja kirikusse kuulumine võibolla kõrvalt selline, et seal on hästi tõsised inimesed, käivad silmad maas. Mina avastasin võibolla selle katehe siis selle hästi tugevalt, et see ei ole sugugi nii.
Milline tunne sind valdas 2012. aasta Paasa ööl, kui sind ristiti ja sinus saigi katoliiklane?
See oli väga tugev tunne selles mõttes, et ega minu kiriku liikmeks saamine, sellele eelnesid ikkagi ka väga suured kõhklused, et see ei olnud selles mõttes kuidagi lihtne, et ma oleksin üks hetk saanud aru, nüüd ma pean sinna minema ja astun selle sammu, sellele eelnes ikkagi aastate pikkust lähenemist kirikule, nende teemadega tegelemist, aga ka väga suuri kahtlusi oli minus. Ja ma mäletan sellest ristimisest seda, et ma kuidagi sain, mul oli suur kergendus ja väga hea tunne selles mõttes, et ma sain need kõhklused mingis mõttes panna selja taha. Aegajalt need küsimused ikkagi tekivad üles, et kuidas see suhtlus käib ja raskematel perioodidel ju tundub, et kontakti nagu ei olekski, aga sel hetkel ma tundsin, et ma olin väga rõõmus, et ma olin selle sammu astunud, et ma olin sinna nii välja jõudnud.
Kuidas on kujunenud elu katoliiklasena, millised on sellised igapäevased tegevused, harjumused, printsiibid, millest sa katsud oma usuelus lähtuda?
Eks see on selline elav protsess, et aina rohkem püüan usaldada Jumalat oma igapäevases elus, et see ei ole sugugi lihtne seda tasakaalu kraadida, et mul on meeles üks päris kummaline hetk, võibolla selline valgustuslik hetk minu enda jaoks, et meil oli teatrumis etendus, siis oli teatrumil veel väike saal üleval selle praeguse teatrisaali nagu pööningul ja siis meil oli seal lavadaga üks väga järsk trepp ja sinna tuli minna talade vahelt pimedas ruumis niimoodi pugeda ja ma mäletan, et kas ma siis läksin lavale või tulin lavalt ära ja ma mõtlesin, et küll Jumal mind hoiab ja hakkasin uljalt minema, mõtlesin, mis ma siin ikka käsikaudu kompani, ma panin kohe põmdik peaga vastu seda vana palki, et eks ta ju mingis mõttes ongi niimoodi, et Jumal hoiabki, aga selleks peab ise ka väga palju tegema, et seda tasakaalu oma igapäeva elus leida, ma arvan, see on üks selline elukeste protsess, aga kui rääkida igapäevastest tegevustest, siis hommiku- ja õhtupalved, võimalusel roosipere lugemine, pühapäeviti missal käimine, et see on see väga vajalik rutiin, mida me püüame oma perega hoida, sest et muidu võib väga kergesti inimene olmesse niimoodi ära kaduda, et läheb väga mustvalgeks see pilt.
Eesti kultuuri- ja teatriinimeste seas on üks jagu katoliiklasi ja kõigeusklikke. Millega võiks seda põhjendada?
Ma arvan, see on kuidagi ikkagi seotud sellega, et need inimesed, kes teatris tegutsevad, nad on oma olemuselt ikkagi kuidagi väga otsingulised. Nende hinge süda on avatud ja avali, aga see amet ise on mingis mõttes hästi kaootiline. Erinevad rollid, kus tuleb väga erinevate inimestega lähedaseks saada. Ma mõtlen siis nagu tegelasi, kellega tuleb õhtust õhtusse koos olla, nende sõnu rääkida, püüda neid mõista, mis on ju ühest küljest selle töö kõige suurem õnnistus, sest et see töö ei lähe rutiinseks, see töö on tänu sellele just väga arendav, aga mulle tundub, et sinna juurde üks selline vorm struktureeritud elukorraldus on väga heaks tasakaalustavaks jõuks.
Teeme taas kord muusikalise vahepala, ole hea, juhata sisse oma teine valik.
Ma tahaksin ühte sellist lugu mängida, Lang Lang on see autor, After Song of Song. See on minu jaoks, kui rääkida millestki geniaalsest kunstis ja loomingus, siis see muusikapala on minu jaoks tõesti midagi sellist, kui ma teda kuulan, see mõjub mulle pea iga kord väga tugevalt ja ma ei saa aru, kuidas ta on tehtud, sest et ta ei ole loogiline ei sõnade ega helikeele poolest, aga ta on väga, väga võimas muusikapala minu jaoks.
And my beloved. cheeks, just your veil, just your neck, just your two breasts, and my love, and my bride, and my heart, and my sister, and my bride, and my heart, just your eyes, just your necklace, just your love, and my sister, and my bride. Just your love, just your oils, just your lips, and my bride. Just your tongue, just your garments, and my sister, and my bride. Just your shoots, and my garden, and my beloved, and my garden, and my sister, and my bride, and my man, and my spice, and my honeycomb, and my honey, and my wine, and my milk, and my heart, and my beloved, and my sister, and my love, and my dove, and my perfect one, and my head, and my locks, and my garment, and my feet, and my beloved, and my hand, and my heart, and my beloved, and my hands, and my fingers, and my beloved, and my beloved, and my soul, and my beloved. Just your beloved, just your beloved, and my beloved, just your head, just your looks, just your eyes, just your cheeks, just your lips, just your arms, just your body, just your legs, just your appearance, just your speech, and my beloved, and my friend, just your beloved, and my beloved, just your garden, just your flock, and my beloved, and my beloved, just your flock, and my love, just your eyes, just your hair, just your teeth. cheeks and my doll and my perfect one and my mother and my fancy and my prince. Just your feet, just your rounded thighs, just your navel, just your belly, just your two breasts, just your neck, just your eyes, just your nose, just your head, just your flowing locks, just your breasts, just your breasts, just your breath, just your kisses, and my beloved, just your desire. And my beloved, and my love.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Ott Aardam. Siin tuntakse vähemalt sama palju kui Otti Jaanusena Morna linnast. Kuidas sinust sai Morna Jaanus?
No see on nüüd juba hirmuäratavalt kaua kestnud protsess. Ma sain siis selle rolli juba praktiliselt lavakooli lõpus. Tollane seriaali režissöör Tõnis Kask leidis, et tuleks teha näitleja vahetus. Ma ei tea, vist sellist asja rohkem seal seriaali peal ei ole tehtud, aga Tõnis mulle tegi selle ettepaneku, et võtta üle Jaanuse roll ja pikalt kaaludes sinna tänna võtsin selle rolli vastu ja nüüd ta on niimoodi käinud juba siin, ma ei tea, 20 aastat vist, umbes nii palju.
Mis mees see Jaanus sinu enda silmade läbi on?
No ta on üks selline heitlik mees, kes püüab kuidagi elus hakkama saada komistades ja kukkudes, aga siis ikkagi tänu oma lähedastele saab ta jälle rea peale ja püüab jälle edasi minna. Et see on tõesti päris kummaline, et 20 aastat on see roll mind saatnud, et need inimesed, kellega koos seal tuleb seda tööd teha, nii kaamera taga kui siis ka näitlejad. See on tõesti nagu mingi paraleel maailm.
Millisel moel on Morna Jaanus aastatega muutunud? Loomulikult on ta ju kasvanud koos sinuga.
Jaa, no eks ta ikkagi on saanud täiskasvanuks selle aja jooksul, et kui ta nooremana oli väga aldis igasugustele pahedele ja ei suutnud analüütilise mõistusega väga oma olukordadele läheneda, siis praeguseks see mõneti ikkagi muutunud ja ta on veidike maha rahunenud, mis on, ma arvan, ka loogiline selles vanuses inimese kohta.
Kui sa kehastud Morna Jaanuseks, siis mis sulle selle tegelas kui puhul meeldib ja mis kõige rohkem närvi ajab?
No meeldibki see, et ta, ta on üpris erinev minust endast, et see annab vabaduse ja distantsi seda rolli mängida. Aga mis mind närvi jääb, aga ma seda ei oskagi öelda, mis mind närvi jääb, sest et need asjad, mis mulle tema juures võibolla nagu inimesena ei meeldi, no, need on ju selle karakteri jooned ja selles mõttes ega mind närvi tema juures otseselt ei aja misk, et oleks päris igav mängida sellist tegelast, kelle juures kõikid asjadega näitlejana oled päri või ei tundu temas midagi ebaloogilist, see oleks väga raske.
Milline on seriaali tootmise köögipool ja kui palju aega Jaanuse kehastamine ikkagi reaalselt võtab?
No see on viimasel ajal olnud umbes sellise sagedusega, et 2 võtet kuus ja need võttepäevad on siis noh, ütleme sellise poolepäeva pikkused, pluss siis ettevalmistusperiood konkreetseks võtteks, et ta on selline paras ajakulu, et kui siin on intensiivsemad seriaalid, kus on 4-5 võttepäeva nädalas, ega seda ju teatri ja perekõrvalt ei pikalt ei peaks vastu.
Seriaal toob näitlejatele kindlasti palju tuntust. Kui palju sulle tänaval või kaubanduskeskuses Jaanus öeldakse?
No ikka öeldakse, et eks see tuntus on selline kahe otsaga, et ühest küljest on see ju tore, kui minu looming jõuab inimesteni. Ja see nendele kuidagi meelde jääb, see nendele kuidagi korda läheb, pakub võibolla võimalust kaasa elada, vastanduda, see läbi oma tegemisi analüüsida. Selles küll see on ju tore, et see seriaali meedium jõuab väga paljude inimesteni ja no, teisest küljest, kui mind inimesed teatrilaval vaatavad läbi selle Jaanuse prisma sisse väga, väga hea ei ole, aga ma loodan, et see ei ole Eestis ikkagi päris nii, et noh, kui mõelda maailmas, siis kindlasti on ju mingid näitlejad, keda me nagu teamegi, tema on see ja tema on see, siis Eestis õnneks need asjad nii äärmuslikud ei ole, ma arvan.
Õnne 13 on laias laastus sama vana kui meie taasloodud riik. Kui sa vaatad Eesti elus ringi, mis sulle teeb rõõmu, mis sulle valmistab muret?
Eestis on ju väga paljud asjad on tegelikult hästi ja ma arvan, et tänu sellele, et me oleme piisavalt väikesed, et me oleme piisavalt paindlikud, on meil eelis, kuigi me ise teine kord tunneme võibolla ennast, et me oleme nii väiksed ja meist ei sõltu midagi, siiski mulle meeldib see, et Eestis on, ma arvan, palju võimalus inimestel eneseteostuseks, et selles mõttes mulle Eesti väga meeldib, aga mis mulle muret teeb, võibolla tõesti, kuidas nüüd öelda, võibolla on see mingi dialoogi puudumine, et noh, kui vaatame seda, mis siin hiljuti just Riigikogus on toimunud, kus ei suudeta kokku leppida, ei suudeta läbi rääkida, ei suudeta, noh, dialoog ei ole ju see, et ma räägin, et teine inimene selle dialoogi lõpuks mõtleks samamoodi kui mina. Dialoog on see, et me jooksime mõlemad kuskile teise kohta selle vestluse lõpuks, aga ei ole ju põhjust ka mõelda, et see Riigikogu on midagi sellist eraldi seisvat, et eks see Riigikogu on ju ikkagi peegelpilt sellest, milline on Eesti üldisemalt, millised on Eesti inimesed, et mul tundub, et mingisugune selline polariseerumine on viimasel ajal hoogustumas ja see ei ole kindlasti dialoogi jaoks hea.
Meie vestlus jõuab eetrisse Eesti Vabariigi aastapäeval, issand aastal 2024. Kui oluline püha on sinu pere jaoks ja sinu enda jaoks Vabariigi aastapäev?
Päris oluline ikkagi ja võib-olla ta on just ka olulisemaks saanud tänu sellele, et lapsed on sellises vanuses, kus see on õige aeg neid selle pühaga tuttavaks teha ja seda koos tähistada. Et see on ikkagi oluline päev.
Ott, lõpetuseks, mida sa sooviksid omalt poolt soovida kõikidele meie kuulajatele?
Sooviksingi äkki siis dialoogis olemist nii nendega, kes on meie ümber, ise endaga, kui ka sellega, kes on meist kõrgemal.
Suurepärane Ott, suur tänu sulle saatesse tulemast, tänan sind selle erakordselt meeldiva ja sooja vestluse eest, soovin sulle, su perele, kõikile lähedastele, kõike head ja loomulikult ilusat Vabariigi aastapäeva.
Aitäh!
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Stuudios oli külas Ott Aardam ja saatejuhiks Indrek Peterso. Ott, lõppsõna sulle, et juhatada sisse meie tänase saate viimane muusikapala.
Ma pakuksingi siis siia Vabariigi aastapäeva aega ühe eestikeelse loo Eik ja loo pealkiri on Pudedaks lumeks. Käisin just iljuti Eigi plaadiesitluskonsertil ja mulle tundub, et see on üks väga hea viis eesti keelt hoida ja teda just nimelt elusana hoida ja edasi kanda. Et mulle väga meeldis see konsert ja ma loodan, et kuulajatele ka see lugu meeldib.
Ükskord me saamegi pudedaks lumeks, silmad ja suud valged tumedust täis. Ükskord me saame neid puuvad tuuled, silmad ja suud rauged tunedust täis. Ükskord me saamegi pudedaks lumeks, silmad ja suud valged tumedust täis. Ükskord me saame neid puuvad tuuled, silmad ja suud rauged tunelust täis. Viimase bussiga linna, viiese bussiga koju. Ja lambid on ununud sõrama, kellegi jaoks, kes enam ei näe neid. Viimase bussiga linna, viiese bussiga koju. Kui ilma lõpp terendaks väravast, me ilmselt ei panekski tähele. Sest meil on need laenud ja võlad, kõiksus on väiksem kui olme. Kõik suur on peol pärast kolme, kui lumeks on saamas me elad. Me krabame endiselt isekeid soove. Ükskord me saamegi pudedaks lumeks, silmad ja suud valged tunedust täis. Ükskord me saame neid puuvad tuuled, silmad ja suud rauged tunedust täis. Ükskord me saamegi pudedaks lumeks, silmad ja suud valged tunedust täis. Ükskord me saame neid puuvad tuuled, silmad ja suud rauged tunedust täis. Ilmad on pööranud ära, vihmad on kalkunud jääks. Linnas elektor on katkend, keegi unistab sellest, mis neelab ta. Alla kord. Me tulime siia vaid korraks, jälgideks muutudest tahaks. Silmad toome sinise. Lumel, mis luude sees põleb, et kui suga pisutki valgust saaks. Silmad toome sinise. Thank you. tabloosid, mis lubavad nät. On paroole, mis avavad südant, vaid majade korstende tahmas. Kui hoovide alla nüüd nime, kõtkevad sõnad, kui hanged üks saame.
Saame hiputadaks lumeks, silmad ja suud valget tumedust täis. Ükskord me saame need kuuvad tuled, silmad ja suud rauget tumedust täis. Ükskord me saame hiputadaks lumeks, silmad ja suud valget tumedust täis. Ükskord me saame need kuuvad tuled, silmad ja suud rauget tumedust täis.
Laudate Dominum.